aur gehienentzat peluxe zahar bat besterik ez naiz. Beti geldi dagoen panpina. Edo logela apaintzen duen panda bat. Baina haurtzaro zaila izan duten umentzat, hori baino askoz gehiago gara. Besarkadak jasotzen dituena, baina ezin dituena besarkada horiek itzuli. Beldurrak entzuten dizkiena, ez ere esan gabe. Orain, zure laguntza izan dezakete. Sar zaitez benetako besarkadak.eusen eta izan zaitez harrera familia. 60 haur zain daude.
Benetako besarkadak izen hori xedu Gipuzkoako Foru Aldundiak harrera familia gehiago lortzeko abian jarri duen kanpainak eta entzun berri duguna kanpainarako egin duten espoteko mezua da. Izan ere, babes beharrean dauden 60 aurretan erabe behar dute modu solidarioan etxean arditzaten. Harrera familia zertan datzan eta gizarteari zenolako ekarpena egiten dion jakiteko adibide konkretu bat ekarri nahi izan dugu gurera eta Gipuzkoako harrera familien beroa elkarteko kiden aroa Juarez batu da zebrabidera. Arratsaldeon eta ongietorri naroa.
Mil esker, arratsaldeon.
Izpide hartu dugun kanpaina aurkezterakoan Maite Peña Gipuzkoako gizarte politikako diputatuak nabarmendu zuen dagoeneko 360 aurretan erabe bizi direla, harrera familiekin Gipuzkoako kasuan, baina herritar gehienek ez dutela zeregin horren berririk, eta hala ere ezin dela aztu eragin ikaragarria duela aurrengan harrera familiek eskaintzen duten zerbitzu horrek, eta dituzten beharrei erantzune egokia emateko ba funtsezkoa dela lan hori. Zeure kasu konkretuaz galdetuko nizuke, harrerako ama zarelako zuzeu, eta ba historia honetan nola murgildu zinen, jakin nahiko nuke alde batetik, eta kaso zenba denbora dara mazun, zeadinetako harrerako aurra duzun, azaldi guzu pixka bat.
Bai, kaixo. A ber, guri gertatu zitzaigun, atera ginela egun batean, ikusi genuen iragarki bat kalean, eskatzen zituela harrerako familiak. Orduan, deitu genuen telefono batera Gipuzkoako telefono bat zan, eta segituan jarri ginen harremanetan, eta, esplikatu ziguten pixkat zer zen harrera familia bat izatea, ze arazoak zituzten ume hoiek, eta segituan animatu ginen, eta, izan genuen prozeso bat psikologo batzuekin, ja esan ziguten posible zala guk harrerako familia bat izatea, eta, argi izan genuen lehenengo momentutikan, eta, bakarke genuen itxaron, eta txikia espero gogo handiekin. Guia daramagu bi urte eta bi hilabete gutxi gora bera harrerako ume batekin etxean. Eta, ez da erraxa, baino, guretzako familia handitu da, guretzako gure familia harrerako ume batekin da, eta hola bizigea eta, gure esperientzia oso ona izan da.
Izan ere esango dugu, familia handitzea zari zarelako, orain gutxi ere handitu dela, zuek bi aur dituzue biologikoak edo zeuenak direnak, eta bat harrerakoa. Harrera familia, harrerako aurraren adin bueltakoa da zuen lehen umea, eta beste bat, orain gutxi jaioa dena, 20 egun baino ez dituen, ez da?
Hori da, bai.
Horiek dira bera zuen familian dauden aurrak eta horiekin osatu duzue familia eta modu horretara bizi zaretela esango dugu. Aipatu dugu Gipuzkoako harrera familien bero elkarteko kidea ere bazarela eta oker ez banaiz hainbat harrera modu eskaintzen ditu bero elkarteak, larrialdietako harrera egon daiteke, harrera iraunkorra eta behinbeineko harrera zuena harrera iraunkorrean sartuko litzateke.
Bai, hori da. Beroak ez du harrera eskaintzen. Beroak da gurasoen elkarte bat. Orduan, printzipioz harrerak Gipuzkoa bidez egin behar.
Aldundiak eskaintzen ditu.
Hori da.
Eta zuek akaso kudeatu.
Hori da. Guk egiten deguna da, harrerako familien gurasoei, azkenean lagundu, ekeskak jaso, eta, pixkat bideratu. Baina, printzipioz, Gipuzkoa aldundiak egiten ditu tramite horiek.
Beraz, asesoratzeko edo aholkularitza eta zerbitzu eskaintzeko aukera izango litzateke. Iruditzen bazaizu, harrera familien bereizgarrietan sartuko gara apur bat, adopziaren sistemarekin alderatzea izan daiteke, bisualena edo, entzuleke uler dezaten, eta ezaugarri nagusien aipatze aldera, harrera familietan familia biologikoa presente egoten denaren puntua dago, ezta?
Hori da, bai. Azkenean, diferentzia garrantzitsuena da, gure umeak daukatela binkulo handi bat bere familia biologikoarekin. Eta oso garrantzitsua da harrera familia bezala hori argi izatea. Azkenean umeak gurekin bizi dira, baina oso izan behar dugu buruan beti bere familia biologikoa eta bueno, ba, denbora guztian ba hori, azkenean horrekin bizi, ez? Jakin behar dugu ez diala beti batzuetan gurekin gelditu behar. Gure kasuan bai betirako harrera da, baina bueno, badaude beste kasuak, ba familiak dituen arazoak konpontzen dituela eta bueno, ba umeak bueltatzen dira eta hori positiboki bezala ikusi behar dugu, zeren azkenean ba bueno, ba ume hoiek azkenean bere familiarekin egotea ba oso garrantzitsua da.
Zuena betirako harrera dela aipatu duzu. Familia biologikoa ez dago presente beraz kasu honetan.
Bai, harremana dauka familiaren parte batekin bakarrik, baina bueno, printzipioz Foru Aldundiak harrera permanentea bezala dauka, osea, programan sartuta dago.
Bai, kasuak eta kasuak egon daitezkelako hemen, aurren babes beharraz hitz egiten dugunean, zertaz ari garen irudikatu beharko genukeelako, batzuetan akaso goera ekonomiko txarra izan daiteke, familiako gora bera pertsonalak, bakoitzak du bere realitatea, ezta?
Hori da, eta familia biologikao dauzkan arazoekin, ba, bueno, Foru Aldundiak ba, esaten du, ba, ze programatikan bideratu, ez? Batzuk dia simpleak, beste batzuk betirako, beste batzuk urgentziakoak, osea, hori azkenean teknikoak erabakitzen dute.
Eta horretan sartzen zarete zue gero, ba, bueno, harrera familien figura hori. Eskaintzera, izpide dugun kanpainaren goiburuak adierazi nahi du, garrantzitsua dela hor bat entzat norbait onduan izatea, maitasuna, hurbiltasuna eta konpromisoa jasotzea, nola bizi izan duzu zuek hori, bi urtean zaudete harrerako aurrarekin, nolako bilakaera ikusi duzue arengan, akaso, ba, familia giro hori sortu denean?
Ba, azkenean hori lehen aipatu dudana, guretzako familia handitu da. Ez dago diferentziari gure semeen artean. Beraiek badakite, ba herriko anaia beste familia ere daukala, gaina bueno, ba ezagutzen gera eta bueno, ba azkenean beraiek ere badakite erdikoa ez dela amaren tripatik atera, baina normaltasunarekin eta bueno, ba hola bizi dugu gure historia, ez? Guk ikusi deguna da, ba hori, ume hauek behar dutela maitasun asko, zen azkenean izan dituzte arazoak, eta, bueno, ba, ez dute gauzak normalak izan etxean dauzkagunak, batzutan ez dezula, ba, ez aizu inoiz gertatu, ba, ez dezu faltan izaten, ez? Ba, goizeko musuak edo azkenean ume hauek familiatikan, familia biologikatik ateratzen direnean, ba, pixuetan, bai, izaten dituzte, ba, bai, bazkaria, eskola, baino eguneko maitasuna eta ba detaile txikiak, ez, ba gurasoen ohean sartu, goizeko musua, ba hori batzutan ez dute izaten, ez? Eta ba hori oso garrantzitsua da umentzako.
Hori da, eurek ere akaso jasotzen ikasi behar dute, gurasoek ematen ikasi behar dute, egokitzeko behar bat sortuko da.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, ez da erraxa, baina, bueno, ja orain bi urtekin, ba, gu normaltasunarekin eramaten dugu.
Bat gehiago, familiako bat gehiago. Delako, aipatu dituzu pixuak eta okerrezpa naiz, lehen harreragunea horiek izaten dira, familia biologikoetatik egoera ateratzen diren aurrak lehenik egoitza edo pixu batzuetara eramaten dira, eta horietan eskaintzen den harreta bere horretan kalitatezkoa da, baina akaso familia batek eskaintzen duenak badu beste plus bat esango dugu, ezta?
Bai, azkenean, ni ustet, pixuetan daukatena da, ba hori, esaten ba, beharrak minimoak.
Oinarrizko beharrak,
bai, hori da, baina, bueno, azkenean familia batean, ba, bueno, jo, badak, ez dakit, pentsatu, ez? Umeentzako zer dan eguneroko rutinak, eguneroko gurasoak, referenteak, anaiak, bueno, ba, oso garrantzitsua da eta diferentzia handia dauka, ez? Familia bat egotean edo horregatikan Foru Aldundiak botatzen ditu kanpaina hauek, zen teknikoak ere ikusten dute oso garrantzitsua dela eta ba, bueno, ba, horretan gaude.
Beste egonkortasun bat eskaintzen dietelako aurrei. Eta zeuen kasuan, nolakoa izan da prozesua? Harrerako aurra etxera iritsi zenetik bi urte igarota, zer ikasi duzue edo ze gora bera eragin dizkizue zeuei?
Ba, azkenean, guk beti esaten gure semei berdina, ez? Ze suerte daukaten, familia batean daudela, eta hoi, beraiek ere ikusten dute, ez? Ze nola bizi diran, ze ezberdintasun dauden umeen artean, eta, bueno, ba, beraiek hori ikusten dute, eta, bueno, guk harrera gurasoko moduan, jo, ba, pila bat ikasi dugu, ez? Azkenean, egunean gertatzen diren gauzak, ba, azkenean beste puntu batetik han ikusten dituzu, lanetik amultatzen zea eta etxean gogoarekin, ikusten duzu beste bizitzeko modua dagola, eta, bueno, azkenean, ba, ere begiak irikitzen dituzu, eta, ba, bueno, ba, pixkat gustatuko litzaiguke baita ere, ba, familia gehiago sartzea, zenen, bueno, ba, umeak azkenean, ba, umeak dira, eta, ba, bueno, ba, bihotzan, ba, ematen dizu, ez, mina, zer gertatzen dien ume hauei.
Egoera horiek ikusi beharrak edo badaudela jakiteak berak ere. Etxeko bat gehiago bihurtzen denean, eta zuen kasuan aipatu duzu, betirako harrera dela printzipioz edo permanente izango litzateken hori eskaintzen ari zaretena, ez dakit gogorra izango telitzateken, noizbait bere familia biologikora itzuli behar duela pentsatzea, edo hori presente izan da hartu behar den norbait harreran ere.
Bai, a ber, azkenean, lehenengo hilabeteetan, ba, hori pentsatzean, jo, ba, tripako mina jartzen zaizu, baino ja, umea maitatzen dezun momentuan, pentsatzen dezu, zuk nahi dezula umeentzako oberena, eta, ba, bere familiarekin bueltatzea, ba, azkenean, positiboa da umeentzako, eta, bueno, nik, ba, pentsatu dut, baino, suposatzen dut bere familiarekin bueltatzen baldin badala, ba, jo, ez dala nita sastuko, ez? Da, hori, ba, hori pentsatu behar dut, bestela erotuko nitzateke.
Seinale ona ere badelako egin batean, noiz bai familiaren gana itzultzea egoera hobetu izanaren seinaleare badelako, ez da?
Hori da, bai.
Aha. Bueno, bintzate zerbitzu eskaintzerakoan hori presente dagoela kontuan izan behar da, baina jende animatze aldera, edo pixka bat ezagutza sustatze aldera, harrera familia izateko baldintzai dagokionez, ez dago profil jakinekoa izan beharrik, bakarri bizi diren pertsonak izan daitezke, bikote heteroseksualak edo sexu berekoak, eta kaso unez ailetarako gainera harrera familiek badute beti profesionalen babesa eta laguntza, ez da, ondoan sentitzeko
ba, aukera bat. Beti daukagu tekniko bat gure ondoan, telefono bat deitzeko, bilerak, gero ere beroa elkartea bezala ere aur ba, babesa handia daukagu, eta bueno, ba, azkenean ez haude bakarrik prozesu hontan.
Hori da, komunitate bat dago horren bueltan ere. Lehen esan dugu, aldundiko ordezkariek aurkezpena esan zutela, gizartean ez dagoela kaso ezagutzan dirik, edo harrera familia gehiagoren beharra dagoela, eta harrera familiek egiten duten lan horren berri ez dakigula herritarrok, ados zaude horrekin gaia ezagutarazi eta kontzientzia eraiki beharra dagoela,
bai,
uste duzu.
Bai, bai, ados nago, bai.
Eta zergatik izan daiteke, ez jakintasunagatik, beldurrengatik, lan berri batera edo lan gehiagora ohitu beharrak hartzen duelako?
Nik azkenean pentsatzen duena da jendeak beldurra handia daukala, umeak familia biologikora bueltatzeko posibilitatea daukatela. Eta hori azkenean azkenean guk egoistak bihurtzen gera, eta ezin dugu maitasuna eman eta pentsatu gero jungo diala, ez? Nik uste hori dala handikap handiena.
Hori da, akaso egune gogor horri aurre egiteko beldurra sartzen zaiela, bai, familiei, ez da?
Hori da, bai.
Bueno, prozesu bat, imaginatzen dut beharko dela hori guztia onartzeko eta horretarako prestegoteko ere, eta harrera, aipatzen genuen, ez da, harrera egoitzetan dauden aurroriek oinarrizko beharrak aseta dituzten arren, ba, familiek eskaintzen duten zerbitzu edo maitasun edo ba, plus horretarako bidea egitea da, bai aldundiak eta bai beroa elkarteko lagunok eta harrera familia zaretenok nahiko zenuketena, horretarako antolatu da benetako besarkadak kanpaina, eta horren baitan horretarako antolatu dira ba hainbat hitzaldi ere, joan den astean egin zen lehenengo Arrasaten, eta datorren asteazkenean azaroaren 2an izango da aurrengoa Beasainen arratsaldeko 6etan udaletxeko batzar aretoan, edo nola ere martxora artean gehiago egingo dira Tolosan, Irunen, Eibarren, Zarautzen, Zumarragan edo Donostian izango dira, eta esango dugu informazio zehatzagoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean topa daitekeela entzule, baita ba ba, bueno, harrera familia izatera animatzen zaretenok, jarraitu beharreko urratsen berri ere. Bukatzeko akaso zeure aldetik eta duzuen esperientziagatik, deialdia eta animatzeko mezua botatzeko eskatuko nizkizuken, araba.
Bai, ba hori, esan duguna, azkenean ume hauek maitasun asko behar dute, maitasuna ez du ezer kostatzen, eta azkenean egin dezakegun lana handia da, eta azkenean denok pixkat jarri behar dugu gure partetikan bizigean munduan pixkat hobetzeko.
Eta hobetze bide horretan, aurrei laguntzeaz gainakaso, munduan bertan ere eraldaketa puntua ere eragiteko. Besterik gehitzeko, Naroa?
Ez, eskerrik asko.
Ederki, Naroa Juarez, Gipuzkoako Harrera Familien bero elkarteko kide eta harrerako ama, mila esker gurera batu eta zeure esperientzia azaldu, eta kaso harreraren garrantziaren berri emateagatik ere, segi ondo eta zeuek nahi duzen erarte.
Mila esker.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.